Kulinární kultura je součástí národní historie. Každý národ má své tradiční způsoby stravování, suroviny, pokrmy, nápoje, stejně jako jejich vzájemnou kombinaci a chuťové vlastnosti. V současnosti ovšem moderní technologie, nedostatek času a samozřejmě také globalizace, tradiční recepty i to tradiční servírování do značné míry vytlačují. V Národním zemědělském muzeu se snaží kulinární dědictví zachytit, zmapovat. Kurátorkou celého projektu je paní Jitka Sobotková. Kdy přesně se začala formovat česká národní kuchyně?
Tak česká národní kuchyně, to je velký pojem a vlastně ta byla utvářena od historických dob a bylo to dáno vlastně těmi dostupnými surovinami. Těmi surovinami, které byly v českých zemích běžně dostupné, to znamená brambory, zelí, luštěniny a od toho se odvíjely také ty pokrmy, které byly v rodinách připravovány. Potom samozřejmě na českou kuchyni měl historický vliv například období Rakousko-Uherska, kdy byl znatelný vliv Vídně jako hlavního města mocnářství. Za první republiky pozorujeme vlivy spojenců, zejména tu francouzskou kuchyni, která se odrážela v receptech, v postupech i v názvech pokrmů, jak v té domácí kuchyni, tak i v tom veřejném stravování, například v restauraci.
Vy jste vypsali celonárodní sbírku a vlastně shromažďujete exponáty pro velkou výstavu, kterou plánujete v příštím roce. Co se vám sešlo všechno?
Nás velmi překvapil a potěšil ten obrovský zájem, který jsme zaznamenali. K nám do muzea se přišly desítky, možná i stovky ručně psaných kuchařek i tištěných kuchařek, a to až třeba z 19. století. Jedná se o nádherné kousky, krásně zachovalé, samozřejmě jsem tam pokapané omáčkou, ale zaznamenávají vlastně tu tradiční českou chuť.
Která kuchařka je nejstarší?
U těch rukopisných kuchařek, u těch receptářů, jak my jim říkáme, je to obtížné stanovit, ale pokud jde o ty tištěné kuchařky, tak zde máme kuchařky německy psané z počátku 19. století.
Samozřejmě, že když vememe kuchyni minulosti, tak jiným způsobem se stolovalo ve šlechtických sídlech a jinak tomu bylo v chudých chalupách. Můžeme nějak říct, jaké byly takové ty typické pokrmy právě na hradech, zámcích a typický pokrm chudého českého obyvatelstva?
Tak ten rozdíl byl jednak v té rozmanitosti těch surovin, které byly k dispozici, potom také samozřejmě v množství a v četnosti těch denních jídel. Pokud jde o tu bohatší šlechtickou nebo i panovnickou kuchyni, tak tam samozřejmě byly dostupné nejrůznější exotické suroviny, ovoce, zelenina, potom také koření, které samozřejmě v těm chudším vrstvám bylo upřeno, tak tam potom zaznamenáváme takové ty luštěninové pokrmy, bramborové kaše, bramborové placky a tak dále.
A jaké je takové typicky české koření?
První, co mě napadlo, je majoránka. Majoránka, libeček.
Mluvili jsme o tom, že tady máte nyní rozsáhlou historickou sbírku, že vesměs v domácnostech se ty recepty psaly do různých sešitů, sbíraly se různé papírky, ty se vlastně předávají z generace na generaci. Jak je tomu ale dnes? Píší si i dneska kuchařky svoje recepty nebo předává se to v rodinách nebo svým způsobem začal totálně vytlačovat internet?
Ten internet a ta moderní doba do toho vstoupila opravdu velmi. Samozřejmě slýcháme o tom, že například přijde babička, donese nám svůj receptář s tím, že vnučka už si hledá na internetu a ona ho vlastně nemá komu předat. Na druhou stranu si myslím, že v těch rodinách se vlastně omezilo takové to opisování všeho, což nahrazovalo ty tištěné kuchařky. A opisuje se nebo se předává v té psané formě jenom to, co je opravdu vyzkoušené. To, co jako opravdu ta rodina má ráda, je to případně nějaké složitější, proto si to vyžaduje ten písemný záznam. Velkým poznatkem toho našeho zkoumání je to, že vlastně ty opravdu tradiční české recepty většinou nebývají zaznamenané vůbec. Málo kdo má doma recept na bramboračku, protože ji vaří tak často a jeho maminka ji vařila tak často, že to prostě zná, nepotřebuje to mít nikde napsané. Vlastně to je ta paměť té chuti, kterou my si neseme sami v sobě.
Když se tedy dostaneme ještě k těm našim babičkám, bez čeho se jejich kuchyně určitě neobešla?
Určitě to byly kvalitní suroviny a poctivé postupy. Když říkám kvalitní suroviny, tím nemyslím nějaké drahé maso nebo něco takového, ale opravdu poctivý vývar, poctivá zásmažka. To, co třeba dneska už můžeme nějakými způsoby nahrazovat, tak ta babiččina kuchyně byla typická opravdu tou poctivou kvalitní přípravou.
O české kuchyni dnes mezi cizinci, kteří tady žijí, panuje takové určité zlehčování, nebo dá se říct někdy až skoro pohrdání, jak naše kuchyně není nápaditá, jak je tučná, mastná. Je to skutečně tak? Byla ta jídla, která dnes považujeme za taková ta tradiční, knedlo, vepřo, zélo, svíčková a podobně, bylo to i v minulosti jako hlavní součástí české kuchyně?
Zase záleží, o jakých společenských vrstvách se bavíme. V těch chudších vrstvách samozřejmě tučné věci, máslo, sádlo bylo velice vzácné, takže se nahrazovalo nejrůznějšími dalšími věcmi. Byly to naopak výživově chudá jídla. Takže pokud se bavíme o tučné kuchyni, tak je to záležitost těch měšťanských vrstev.
Co se vlastně pilo? Co je byl takový tradiční nápoj k obědu v minulosti?
Čekala byste možná, že odpovím, že pivo. Ale pravděpodobně to byla obyčejná voda. Samozřejmě zase jsme tam se orientujeme podle toho, o jaké sociální vrstvě mluvíme. Ale to, čím si myslím, že jsou české země typické, jsou nejrůznější ty sirupy. Aktuálně například sirup z bezového květu, lipový sirup. To, co si ty české kuchařky připravovaly doma pro svou spotřebu a pro svou vlastně zásobu přes zimu.
Teď máme období, kdy nám rozkvetla celá řada stromů a začínají se rodit nejrůznější plody a vlastně dodnes celá řada domácností si doma zavařuje nejrůznější kompoty. Je to něco typického?
Ano, my tady u nás v Česku jsme známí tím, že si děláme zásoby. To znamená, že česká kuchařka umí leco zavařit, leco usušit, udělat sirup, džem, marmeládu, čatní a tak dále. Vlastně uchovat tu surovinu nebo ten pokrm pro nějaké pozdější, horší období, zejména přes tu zimu, nebo například i pro další rok, kdy se případně neurodí.
Obohatila česká kuchyně něčím světovou gastronomii nebo má v něčem potenciál ji obohatit?
Potenciál má obrovský, myslím si, že zatím nevyčerpaný. Z toho, co jsme měli možnost zkoumat v těch materiálech, které tady v muzeu máme, tak je to zejména šetrnost, jistá střídmost a omezení plýtvání. Takové to, že prostě když česká kuchařka jí zbyde kousek knedlíku, tak si s ním poradí. Poradí si se starým chlebem, poradí si se sraženým mlékem. To si myslím, že je v té celosvětové gastronomii ojedinělé.
Co vy za sebe byste vyzdvihla jako takový typický, tradiční český recept?
My tady v muzeu se snažíme vyvracet ty mýty, jakože tradičním pokrmem českým je trdelník a guláš a řízek a tak dále. Takže naopak my říkáme, že jsou to ta obyčejná jídla, ty bramborové placky. A to, co se možná i opomíjí, vždycky se tradičním pokrmem myslí nějaké slané jídlo, takový ten hlavní chod, ale za mě by to byly třeba zadělávané buchty nebo koláče, frgály, moravské koláče, svatební koláče, prostě takové to kynuté těsto na všechny možné způsoby.
A možná taky ovocné knedlíky, ne? I když to je takový trošku rakousko-uherský recept, ale asi je to dneska taková česká specialita.
Ano, ovocné knedlíky, nejvíce se hovoří o těch švestkových knedlících.